Вие сте со SPS на Македонски.
Моето име е Маргарита Василева, а следниот подкаст што ќе го чујете е разговор што неодамна го направивме со председателката на македонската пензионерска група Донкастер Темплстоу во врска со олеснувањето на ковид ограничувањата во Викторија. И додека олеснувањето на тие ограничувања низ цела Викторија се добредојдени за многумина, оваа пензионерска група не брза да се врати во своите клубски простории. Несигурноста во врска со ситуацијата со COVID-19, посебно со новиот сој Делта, разберливо ги вознемири постарите лица да преземат построги мерки за нивна заштита. COVID-Делта, за кој се вели е позаразен вид, се појави на повеќе места низ Мелбурн, што за многумина значи поголемо ограничување на движењата, особено социјалното дружење, кое според председателката на пензионерската група од Донкастер Темплстоу, Сика Еминагова, вели самите членови тоа го бара. Сика Минагова зборува за чувствата и размислувањата на своите членови во пензионерската група Донкастер Темплстоу.
Да му кажам, оди овој четврток, 24. јуни, нема да сне во Клапор и не се знае и другиот четврток како ќе биде. Оди работите не се добри, што слушаме сите и сум сигурна мемберите слуша новините од гавамента, што велат. Сега за сега остава 75 членови да влезат, мембрс да влезат во Донкастер и сите со маски треба да бидиме. И сега 75 членови, тие канцало ги мести масите како што треба и колку души може 4 или 5 мембрс да седат на маса. Не знам како ги наместат тие. Управата, јас се станав со управата и решив не. И поќето мембери што имам зборвано, ти вели, дури не се вратиме назад ко понапред шо бевне, да не одиме. И ова работа е, не можеме да одиме и се сега во менто па затворва, ја локдаун сега имавне, понапред локдаун беше и тоа доста време.
Та сика, вие бевте доста предпазливи. You were extremely cautious the last time before the last fourth lockdown. Бевте доста предпазливи што не се вративте веднаш како што и другите групи направија, се вратија веднаш во друштвата и во салите. Меѓутоа, кажете ни како поминавте за тој краток период пред да влеземе во на заклучување?
Тога и се пазевте, Маргарита. Морајно да се пазиме, оти ние управата се одговорни за мемберите наши.
Да.
И кои ќе идат таму мемберите, ние треба да ги гледаме со санитайзинг. Мораше санитайзинг да имаме низ цела сала. Карти не смеа тоа време да игра. So, е тешко. Оти Донкастер Темплстоу, група кои ќе влезат натре со срце влегва, и секој еден си знае столо, масата кај ќе седи и шо ќе стане денда, шо програма имаме денда. So, се пазете многу, ама сега кој шо дојде, треба уште поќе да се пазиме, оти сега вирусо дојде по-сериозен и не можеме да одиме назад со restrictions. И сега не знаеме од утре до други ден што ќе стане. Може да имаме поголеми restrictions, може па во локдаун да бидат. То сега за сега сакам да му кажам на мемберите, четврток definitely не сме таму и може и другиот четврток. И кој сака да научи, може да се јави на управата, секој еден мој знае на управата бројо, али на мене да ме се јават и ќе му кажам. И ти благодарам тебе, шем особаш да кажвам на радио, не можам секоја недела јаска да кажвам. So, сакам да му речам, listen and keep an eye out, шо се вели на телевизија, на новини, и ќе се вратиме, I don't know, никој не знаеме што ќе правиме, како ќе правиме и како ќе биде ова нешто.
Да, сека, добро, се уште е неизвестно кога ќе се расчисти нали работата, односно ситуацијата. Какво е чувството меѓу вашите членови што слушате од нив кога нели се обраќаат кај вас? Дали се врати стравот кај нив за враќање назад во просториите? Дали самите тие не сакаат или се двоумат дали да се вратат?
Јас се двоумат и тие, но и тие не сакат, и тие му е птен страх. Оти сега ово вирус не е на место, секаде расширени се во Мелбурн. И сега ние таму имаме членови шо идат од други сабурбс.
Да.
And, yeah, тие моје страф и тие самите ми велат, дури не слушнат да е слободно и да се вратиме како што се што си бевне понапред. Пред овој локдаун имавме неколку недели што бевме многу добри. А мадас да го поминавме таму со 140 души, ни маски, санитайзинг имаше и немаше проблем. Ама сега моја страф и сега исто ми телефонира за the injection, the jab. Многу од нашите мембери има одено и добиено за вакцинајшн. Јас исто имам добиено и може треба, I don't know, шо ќе речен гавамето, мајби треба сите да бидеме вакцинирани, али не треба, не знам како. Секој еден за вакцинајшн, нека си оди на доктору, нека си опита таму и нека му кажи, докторите му кажи на них шо да прат, како да прат. И сега ние ојдовне во нашата клиника, со, сум сигурна, поќето клиники сега има the injections таму, не долу да чека поред кај да биде неш во други згради.
Да, да, големите центри што се за вакцинација. Да. Да. Сика, спомена пред малку дека е многу задолжително да се јавувате вие кај 250 и колку имате членови. Каде да се обратат вашите членови доколку сакат да добијат едно ажурирање за тоа, за ситуацијата? Да ги добијат најновите информации за тоа кога, каде?
Јас ка на управата, сите што се во управата му се јавам, сега ќе му се јавам, ако може тие да му се јават на луѓе, ако други му телефонира на ним, потоа се управата и јаска. So, еден да научи, ќе научат сите. But, please, да не одат на Аджани Сента, дур не научат од тие, јас не отворени. I think, кој ќе дојди времето да отвориме, ќе бидам благодарна ако па, али ти да кажеш, или јас да кажам, оти сте отворени, и бујрум на сите мембери.
Добро, значи тие може да се обратат кај членовите на вашата управа или кај вас, а вашиот телефонски број е 0412-815-818. Кажете ни повторно какво беше чувството пред последното заклучување меѓу членовите кога се вративте повторно?
О, сите беа хепи што се видува. Сите, едно нешто, сите беа здрави, здрави. So, тоа најважно, сите беа хепи. Пак имаше трохче така меѓу ним, значи, оти знаеш тие страф да фатиш рака или да дајш нешто јадене. Јадењето беше уште restricted, требаше да се сервира like cakes the morning tea клавафне во книжина. Не можеше да фатиш, you know, you can't share. И во Донкас, Темплстоу, не знам другите групи како се, кај нас таму сите носат на масите кој кекси, кој туршија, кој како да биде. But не смееш to share unless да биде завиено, like chocolate завиено можеш да дадеш и да таковаш.
А, да.
So,
пакувано, значи.
That's right, yeah. Поќето members се има научено доста да се пазат.
Mm-hmm.
Оти не само во клубот, тие шопинг кој ќе одат треба да се пазат. Секаде. Секаде треба да се пазиме.
А дали можевте да играте карти во клубските простори?
Yes, тогаш? Yes,
се вратевте, значи, на играње карти,
да,
шах?
Да. Карти поќе играат кај нас, but yes, може таму. И санитайзинг на секоја една маса имаше. Мажите мораја да се научат before, after, може. And тие беа very happy. Мажите. Да си играме и оро. You know, си играме оро, немаше проблем, ама сега не знаеме што ќе стане.
Уште еден период на неизвестност, ќе треба да бидеме повторно и внимателни и трпеливи.
Yes. Не снекни што можеме да одиме појќе од 5 километра. You know, фамилиите да се видиме, али пријателите, али тојш визитинг. Ја сега остава двајца, I think, двајца да visiting and yeah. Е жалосно за тие шо прат свадби и за funerals. I think funerals е 50, свадби 10 беше до вчера некни. Тоа е најжалосно за тие работи таму.
Секако дека таква е природата на овој вирус, што се развива секој ден. Секој ден е нова слика.
Никој не знаеме. I wish everybody to be healthy. Сите македонци во Австралија, што се. And ако решат за вакцинирање, за да чеп, go to the doctor. Докторот само може да му каже. Да.
Сика Еминакова, ти благодарам уште еднаш.
Thank you, Маргарита. Thank you for having me.
SBS Radio.
Сика Минагова, председателка на пензионерската група во Донкастер Темплстер, која е голема група и која нема да започне со дружбите се додека не се стабилизира состојбата со коронавирусот поблиску до предпоследното заклучување. А за жителите на општина Уитлси еве неколку информации за вас. Ако сте загрижени, тестирајте се веднаш и останете дома во изолација додека не ги добиете резултатите од тестот. Посетете ја веб страницата www.coronavirus.vic.gov.au/exposure sites за детален лист на места на изложеност, а местата каде што можете да се тестирате во општина Уитлси се следниве: Mosaic Community Pavilion, Epping Memorial Hall, Munda Station, Northern Hospital и 4C Type Pathology. Ако се сомневате дека имате коронавирусот, јавете се на телефонскиот број 1800-675-398. Оваа телефонска линија е постојано отворена 24 часа, 7 дена во неделата. И ако ви треба преведувач, јавете се на телефонската преведувачка служба на 131-450.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирайте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.